Միստր Բըլզը հետաքրքիր ինձ նայեց։ Ես սկսեցի մտածել, որ նախորդս շատ յուրահատուկ ծերուկ է եղել, դեռ ավելի տարօրինակ բաներ էի լսելու։ Պարզվեց, որ 65 տարեկան, խոժոր, անդուրեկան տեսքով, քամուց խանձված այդ լրակյաց ծովայինը ոչ միայն արվեստագետ էր, այլ նաև կանանց սիրահար։ Երբ խիստ անիմաստ թափառումներից հետո, որի ընթացքում նավը համարյա 2 անգամ քիչ էր մնում խորտակվեր, Հայֆոնգ հասան, նա, միստր Բըլզի խոսքերով ասած, կապվեց մի կնոջ հետ։ Միստր Բըլզը անձամբ ոչինչ չգիտեր այդ մասին, բայց Հայֆոնգում արված մի լուսանկար հաստատ ապացույց էր այդ բանի։ Միստր Բըլզը այն գտել էր նավապետի դարակներից մեկում։ Ավելի ուշ ես նույնպես տեսա այդ ապշեցուցիչ փաստաթուղթը։ Հետագայում այն նետեցի ջուրը։ Նկարում ճաղատ, հաստամարմին նավապետը նստած էր ձեռքերը ծնկներին, մռայլ, գլուխը բարձր, ավելի շատ վարազի նմանվելով։ Կողքին կանգնել էր լայն ռունգերով և խոշոր աչքերում էժանորեն չարագուշակ հայացքով մի հաղթանդամ սպիտակամորթ կին։ Հագին կիսը արևելյան, գրեհիկ, արտակարգ հագուստ էր։ Ցածր դասակարգի կամ էլ կես գրոշով բախտ գուշակող կանանց էր նման։ Այնուհանդերձ ուշադրություն էր գրավում փողոցային վարշ կախարդուհի, ինչ-որ չափով սարսափ էր պատճառում այն միտքը, որ այդ կինը սիրո աշխարի վերջին ցոլքն էր այն կրքոտ հոգու համար, որը արտացոլվել էր ծեր նավաստու վայրակ դեմքին։ Նկատեցի սակայն, որ ձեռքին երաժշտական գործիք էր, կիթառ կամ մանդոլին։ Գուցե դա էր կախարդության գաղտնիքը։ Միստր Բըլզի ասելով, այդ լուսանկարից կարելի էր հետևցնել, թե ինչու չբարձված նավը ամբողջ 3 շաբաթ առանց օդի, համաճարակով բռնկված շոգ նավահանգստում խեղտվում էին խարսխած տեղում։ Երբեմն կարճատև այցելությամբ հայտնվում էր նավապետը, անհավատալի պատմություններ էր մրթմրթում միստր Բըլզին ինչ-որ նամակների մասին, որոնց սպասում էր։ Մի ամբողջ շաբաթ անհայտանալուց հետո հանկարծ գիշերվա կեսին նավ բարձրացավ և արշալույսի առաջին շողքի հետ շարժման մեջ դրեց այն։ Ցերեկվա լույսի տակ վայրագ ու հիվանդ էր երևում։ Ցամաքից սոսկ պոկվելը տևեց 2 օր, սակայն ինչ-որ ժայռաբեկորների բախվեցին։ Բայց ծորում տեղի չունեցավ, և նավապետը, բան չկա մռնչալով, միստր Բըլզին հայտնեց, որ որոշել է նավը Հոնգ Կոնգ հասցնել և այնտեղ վերանորոգել։ Այդ խոսքի վրա միստր Բըլզը մատտվեց հուսահատության, քանի որ քիչ բեռնված և ջրի քիչ պաշար ունեցող նավով կատաղի մոնսունի դիմաց դեպի Հոնգ Կոնգ նավարկելը խելագարություն էր։ «Անցեք գործողության»։ Կտրուկ և առանց պատասխանի սպասելու մռնչաց նավապետը, և միստր Բըլզը, հուսալքված և զայրացած, անցավ գործողության, համոզված լինելով, որ փորձը անիմաստ է։ Իսկ այդ ընթացքում նավապետը իր նավախցում փակված և նավի խենթ վերիվայրումներից պաշտպանվելու նպատակով երկար նստարանի մեկ անկյունում կուչ եկած ջութակ էր նվագում և ամեն դեպքում չդադարող աղմուկ անում։ Երբ դուրս էի գալիս տախտակամած, չէր խոսում ու միշտ չէր, որ պատասխանում էր իրեն ուղված հարցերին։ Երևում էր, որ տառապում է մի խորհրդավոր հիվանդությամբ։ Օրեցօր ջութակի ձայնը նվազում էր, և մի օր էլ, երբ մոտեցել էր նավախցի դռանը, ականջին մի թույլ ճանկռոց հասավ։ Մի կեսօրից հետո, բոլորովին հուսահատված, ներս ընկավ սենյակ և մազերը քաշելով ու սոսկալի հայհոյանքներ տեղալով այնպիսի տեսարան սարքեց, որ ահուդողի մատնեց հիվանդի ամբարտավան ոգին։ Ջուրը կացաներուն վերջանում էր։ 2 շաբաթում 1050 մղոն էին կտրել, և Հոնգ Կոնգ հասնելու ոչ մի հույս չկար։ Դա նավի և մարդկանց կործանման դեմ մղվող հուսահատական պայքարի էր նման։ Փաստի կարիք չկար, միստր Բըլզը ամեն զսպվածություն արհամարելով դեմքը մոտեցրեց նավապետին և համարյա գոռաց. «Սըր, դուք հրաժեշտ եք տալիս այս աշխարին, բայց ես չեմ կարող ձեր մեռնելուն սպասել, որպեսի թեքեմ ղեկի ուղությունը»։ Դա պետք է անեք ինքներդ հենց հիմա։
Ուրեմն, հրաժեշտ եմ տալիս այս աշխարհին, այո։
Այո, սըր, շատ քիչ է մնացել դրա համար, ասաց միստր Բըրնզը։ Դա երևում է ձեր դեմքից։
Իմ դեմքից։ Լավ, թեքեք ղեկավարությունը և գրողը ձեզ տանի։
Բըրնզը թռավ տախտակամած, նավը շուռ տվեց քամու ուղղությամբ, ապա նորից ցած իջավ, հանդարտ, բայց վճռական։
«Ուղություն եմ վերցրել դեպի Փուլո Քոնդոր, սեր», ասաց նա։ «Երբ այնտեղ հասնենք, և դուք դեռևս մեզ հետ լինեք, կասեք, թե որ նավահանգիստ եք ցանկանում առաջնորդել նավը, մենք կլսենք ձեզ»։
Ծերուկը վայրակ ատելությամբ նայեց նրան և մեռյալ դանդաղ տոնով ասաց.
«Ցանկանում եմ, որ ոչ նավը, ոչ էլ ձեզնից որևէ մեկը չկարողանա նավահանգիստ հասնել, և հուսով եմ, որ չեք հասնի»։
Միստր Բըրնզը համոզված են, որ խորապես վախեցած էր այն ժամանակ, սակայն ըստ երևույթին կարողացավ այնպես ծիծաղել, որ այս անգամ արդեն ծերունին վախեցավ, կուչ եկավ ինքն իր մեջ ու մեջքը շուռ տվեց խոսակցին։
«Գիտակցությունը չէր կորցրել»,
հուզված ասաց միստր Բըրնզը։
«Ամեն մի բառը գիտակցելով էր ասում»։
Գործնականորեն այսպիսին էր նախկին նավապետի վերջին ճառը։ Դրանից հետո այլևս ոչ մի ամբողջական նախադասություն դուրս չեկավ նրա շրթունքներից։ Այդ գիշեր նա իր վերջին ուժը ի գործ դրեց ջութակը նավից դուրս շպրտելու համար։ Ոչ ոք ականատես չեղավ այդ գործողությանը, սակայն նավապետի մահից հետո միստր Բըրնզը ոչ մի տեղ չկարողացավ գտնել այն։ Տուփը տեղում էր, բայց ջութակը նավում չէր։ Իսկ ուր կարող էր լինել, եթե ոչ ջրի տակ։
«Ջութակը ծովն էր նետել»,
բացականչեցի ես։
«Այո»,
հուզված բղավեց միստր Բըրնզը։
«Եվ համոզված եմ, որ նավն էլ կփորձեր իր հետ ջուրը իջեցնել, եթե դա մարդկային ուժի սահմաններում լիներ. բնավ չէր ուզում, որ նավը հայրենիք վերադառնա. Չէր գրում իր տերերին, երբեք չէր գրում նաև իր պառավ կնոջը. միտք էլ չուներ. Որոշել էր ամեն ինչից կտրվել. Ահա թե ինչպիսի վիճակ էր. ոչ գործի մասին էր մտածում, ոչ բեռների, ոչ էլ երթ կատարելու. ոչ մի բանի մասին չէր մտածում. ուզում էր աշխարհով մեկ թափառել, մինչև կորցներ և նավը, և մարդկանց»։
Միստր Բըրնզը մեծ վտանգից փրկված մարդու էր նման։
«Եթե ես չլինեի», բացականչեց կտրուկ։
Եվ նրա ցասկոտ աչքերի թափանցիկ անմեղությունը հաճելիորեն ընդգծվեց գոռոզ բեղերով, որոնք սկսեց ոլորել և կարծես հորիզոնական ձգել։ «Ես կարող էի ժպտալ, եթե զբաղված չլինեի իմ սեփական զգայություններով, որոնք տարբեր էին միստր Բըրնզի զգայություններից. ես արդեն նավի հրամանատար էի. զգացմունքներս չէին կարող նավում գտնված մյուս մարդկանց զգացմունքների նման լինել. ես առանձին դասակարգ էի ներկայացնում այդ համայնքում, ինչպես թագավորը իր երկրում. ուզում եմ ասել, ժառանգաբար գահին նստած թագավորը, ոչ սոսկ ընտրությամբ նշանակված ղեկավարը. այնտեղ կառավարելու էի ուղարկվել մի գործակալության կողմից, որը աստծո շնորհիչապ հեռու էր ժողովրդից և նույնքան անհասկանալի. Եվ ահա, մի դինաստիայի անդամի նման, մեռածների հետ միստիկական կապ զգացի և խորապես ցնցվեցի իմ անմիջական նախորդի համար. այդ մարդը տարիքից բացի մյուս բոլոր տվյալներով ճիշտ ինձ նման էր. սակայն կյանքի վերջին շրջանը իսկական դավաճանություն էր. դավաճանել էր մի ավանդույթի, որը ինձ թվում էր այնքան անխախտ, որքան անխախտ է երկրային պատվիրանը. պարզվում էր, որ մարդ կարող էր նույնիսկ ծովի վրա չար ոգիների զոհը դառնալ. դեմքիս զգացի մեր ճակատագրերը ձևավորող անհայտ ուժերի շունչը։ լռությունը խզելու համար հարցրի միստր Բըրնզին, թե գրել է նավապետի կնոջը։ գլուխը օրորեց, ոչ ոքի չէր գրել։ մի ակնթարթում մռայլվեց, գրելու մասին բնավ չէր մտածել։ աչքերը սևեռեց մի բեռնակրի վրա, որ ապրանք էր բարձում նավը։ և ես առաջին անգամ տեսա նավապետի օգտականի իրական հոգին, որ անհանգիստ բնակություն էր հաստատել միստր Բրզի մարմնում։ Մի պահ մտածեց, այնուհետև ճիկ հավաքելով ասաց.
«Այո, մեռավ համարյա կեսօրին. Կեսօրից հետո ձևակերպեցի փաստաթղթերը. Մայրամուտին ծես կատարեցի նրա վրա, ապա նավի ուղղությունը փոխեցի դեպի հյուսիս ու հասցրի այստեղ».
«Հասցրի այստեղ», բրունցքով խփեց սեղանին։
«Դժվար թե մենակ կարողանար հասնել»,
դիտել տվեցի ես։
«Բայց ինչու դեպի Սինգապուր ուղություն չվերցրիք»։
Աչքերը արագ-արագ թարթեց։
«Ամենամոտիկ նավահանգիստն է»,
ասաց գլուխը կախ։ Հարցը բոլորովին միամիտ էի տվել, բայց նրա պատասխանը հեռավորության միջև եղած տարբերությունը աննշան էր, և խոսելաձևը ի հայտ բերին ամբողջ ճշմարտությունը։ Նավը հասցրել էր մի նավահանգիստ, որտեղ հույս ուներ, որ որակյալ նավապետ չճարվելու պատճառով ինքը մշտապես կնշանակվի այդ պաշտոնին։ Մինչդեռ Սինգապուրը, ինչպես կռահել էր, լի էր որակյալ նավապետներով։ Նրա կույր բանականությունը, սակայն, հաշվի չէր առել այն հանգամանքը, որ մի հեռագիր էր հանգչում հենց այդ ծովածոցի հատակին, որտեղ առաջնորդել էր կործանումից իբր իր շնորհիվ փրկված նավը։
«Ինձ լսեք, միստր Բրնս»,
սկսեցի խոսել խիստ անհողդողդ.
«Ուզում եմ ձեզ հասկացնել, որ ես չվազեցի այդ պաշտոնի ետևից. Այն առաջարկեցին ինձ, իսկ ես չմերժեցի. Իմ նպատակն է ամեն բանից առաջ նավը հայրենիք հասցնել, և համոզված եղեք, որ յուրաքանչյուրիցդ պահանջում եմ, որ իր պարտականությունը լիովին կատարի այդ նպատակի համար. Ուրիշ ասելիք չունեմ առայժմ»։
Արդեն ոտքի էր կանգնել, սակայն չհեռացավ։ Դողացող, զայրացած շրթունքներով մնաց տեղում և այնպես խիստ նայեց, ասես իրոք տաժական պարկեշտությունը պահանջում էր, որ այս բոլորից հետո չքանամ նրա կատաղած հայացքից։ Բոլոր հուզիչ պահերի նման սրտաշարժ էր սա։ Ես ցավ զգացի, համարյա կարեկցեցի նրան մինչև այն ժամանակ, երբ, տեսնելով, որ չեմ չքանում, հարկադրված զսպվածություն արտահայտող տոնով ասաց.
«Սըր, եթե հայրենիքում կին ու երեխա չունենայի, ապա ձեր հենց նավ բարձրանալու րոպեին կխնդրեի, որ ինձ ազատեք աշխատանքից»։
Կարծես հեռավոր, երրորդ անձի մասին խոսելով, ըստ պատշաճի պատասխանեցի նրան.
«Իսկ ես, միստր Բրնս, թույլ չէի տա, որ հեռանաք. Դուք, որպես գլխավոր պաշտոնակատար, ստորագրել եք նավի ապրանքների համար. Եվ քանի դրանք չենք հասցրել հասցեատիրոջը, հուսով եմ, որ չեք հրաժարվի ձեր պարտականությունից և ձեր կարողության չափով կօգնեք, որ օգտվեմ ձեր փորձառությունից»։
Աչքերը անվստահություն էին արտացոլում, որը, սակայն, իմ բարեկամական վերաբերմունքից փուլ եկավ։ Թևերը թեթևակի բարձրացնելով, որի իմաստը բավական ուշ հասկացա, դուրս փախավ սենյակից։ Կարող էինք մեծ խնայած լինել այդ անվնաս գզվրտուքից։ Մի քանի օր հետո միստր Բրնսը ինձ թախանձագին խնդրում էր չլքել իրեն. խնդիրը մասամբ ողբերգական բնույթ ստացավ։ Եվ այդ սոսկալի խնդիրը մի կողմնակի միջադեպ էր միայն, սոսկ բարդացում այն հարցի, թե ինչպես պետք է ծով դուրս բերել այդ մահաշունչ գետում ամբողջ մարմնով և հոգով ննջող, իր ունեցվածքով և մարդկանցով իմը հանդիսացող այդ նավը։ Միստր Բրնսը, որպես նավապետի պաշտոնակատար, շտապել էր մի նավավարձագիր ստորագրել, որը հիանալի փաստաթուղթ կլիներ նենգությունից զերծ իդեալական աշխարում։ Մի հայացք նետելով այդ թղթի վրա, անմիջապես զգացի, որ նեղությունների մեջ ենք ընկնելու, եթե պայմանագիրը ստորագրող մյուս կողմը բավականաչափ արդարամտություն և պատճառաբանությանը անկեղծ մոտեցում ցույց չտա։ Իմ վախը հայտեցի միստր Բրնզին, որը, սակայն, մեծապես պաշտպանեց նրանց, իր սովորական թերահավատ հայացքով ինձ նայեց և կծու պատասխանեց.
«Երևի ուզում եք եզրակացնել, որ հիմարություն եմ արել»։
Իմ սովորական քաղաքավարությամբ, որը կարծես միշտ զարմացնում էր նրան, ասացի, որ ոչ մի եզրակացության չեմ ուզում հանգել, այն թողնում եմ ապագային։